RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, hari ini hari Rabu 16 September 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita dan komentar serta hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 16 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Tiga perusahaan pelaku pembakaran hutan akan segera ditindak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan di Jakarta mengatakan penyandra warga negara Indonesia di Papua Nugini tidak berkaitan dengan kelompok organisasi Papua Merdeka. Inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada tiga perusahaan yang akan ditindak tegas terkait kebakaran hutan. Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta Rabu seperti dikutip Kompas menjelaskan pihaknya mendapat laporan dari Kapolri Badrodin Haiti sudah ada dua hingga tiga yang bersalah dan akan segera diumumkan. Luhut Binsar Panjaitan menilai kebakaran hutan merupakan masalah nasional dan sampai pada taraf yang membahayakan. Dikatakan pada Selasa, pihaknya juga telah melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo akan ada tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Sebelumnya, sebanyak 24 perusahaan diduga terlibat dalam kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. Angka tersebut didapatkan dari data perkara kebakaran hutan yang ditangani Polri, baik di tingkat kepolisian daerah maupun Badan Reserse dan Kriminal sejak Januari 2015. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan di Jakarta Rabu mengatakan penyandra warga negara Indonesia di Papua Nugini tidak berkaitan dengan kelompok organisasi Papua Merdeka. Menurut Luhut Panjaitan, ini murni tindakan kriminal bersenjata. Seperti laporkan Antara, Luhut menjelaskan, berdasarkan laporan terakhir yang dia terima, pemimpin kelompok bersenjata yang menawan dua warga negara Indonesia tersebut pernah masuk daftar pencarian orang polisi di Timika. Ia menambahkan, pemerintah intensif melakukan koordinasi internal dan menjalin komunikasi dengan pemerintah Papua Nugini untuk membebaskan dua warga yang disandra di Papua Nugini. Ia menegaskan Indonesia sangat menghormati langkah-langkah yang diambil Papua Nugini. Ia juga mengatakan dua warga negara Indonesia yang ditawan dalam keadaan baik dan mereka bukan anggota intelijen. Globalisasi peluang untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Untuk itu Indonesia perlu memanfaatkan peluang dalam perdagangan bebas di era globalisasi. Selengkapnya disampaikan reporter Borjas Jaman.
Era perdagangan bebas perlu dilihat sebagai peluang untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan staf ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Sondang Anggraini dalam acara Diplomatic Forum yang diadakan RRI World Service pada hari Selasa 15 September 2015 di Auditorium Yusuf Ronodipuro LPP RRI Jakarta. Sondang mengatakan Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Menurut Sondang, Indonesia bersama ASEAN perlu bekerja sama agar bertahan dalam ekonomi global.
Situation, we face some challenges, but we optimistic that we can survive by more engagement in the global value chain.
Dalam situasi global, kita menghadapi tantangan-tantangan, tetapi kita optimistik bahwa kita akan bertahan dengan semakin banyak menyatu dengan rantai global, dengan barang-barang antara yang meningkat bersama dengan rantai nilai global. Kita perlu bekerja sama, bagaimana di ASEAN, bahkan lebih luas dari ASEAN, untuk memproduksi lebih banyak produk-produk ASEAN, barang dan jasa, dengan nilai tambah pada barang-barang antara.
By adding value to intermediate goods and developing BPOs or ITOs.
Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa keterbukaan dalam dunia global merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing negara untuk kesejahteraan bersama rakyatnya. Dalam memanfaatkan peluang dalam era globalisasi, menurut Gurjit Singh, diperlukan keterampilan diplomasi dari para diplomat masing-masing negara. Gurjit Singh mengakui bahwa upaya proteksi juga perlu dilakukan masing-masing negara untuk melindungi kepentingannya, tetapi upaya perlindungan jangan sampai menutup diri. Pembicara yang hadir pada Diplomatic Forum yang bertema kedaulatan Asia dalam menghadapi tantangan global adalah Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, Sekretaris Pertama Bidang Politik dan Media Massa Kedutaan Kazakhstan untuk Indonesia, Gamzat Khairov, staf ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Sondang Anggraini, serta analis politik dan ekonomi global Universitas Indonesia, Beginda Pakpahan. Burgias Caman melaporkan.
Sementara itu, kerjasama antar negara diharapkan mampu mengatasi jenis perdagangan baru yang dapat membahayakan masyarakat internasional seperti pencucian uang, narkotika, migrasi ilegal, dan sebagainya. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Masyarakat internasional dihadapkan oleh banyaknya permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia. Bahkan arus globalisasi juga turut andil memberikan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat internasional. Demikian dikatakan Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, dalam acara Diplomatic Forum tentang kedaulatan Asia menghadapi tantangan global di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta Selasa. Menurutnya, negara-negara di dunia harus bersatu mengatasi era perdagangan baru yang mengancam kedaulatan global.
There are many new threats, what are called non-traditional. There is a threat of disaster.
Ada banyak perdagangan baru, apa yang disebut perdagangan non-tradisional, seperti perdagangan bencana, terorisme, narkoba, pencucian uang, migrasi ilegal. Kita berharap dapat duduk bersama dan melakukan sesuatu terhadap perdagangan semacam ini. Dengan demikian, globalisasi membuka adanya migrasi, obat-obatan terlarang, pencucian uang, dan terorisme. Dan hal tersebut bergantung pada hubungan internasional yang lebih baik, namun membutuhkan regulasi dan kerjasama semuanya untuk melindungi masyarakat internasional dan dampak yang menyakitkan ini agar kita dapat bekerja sama untuk mengatasinya. Kita juga harus bekerja sama membuka masyarakat ekonomi yang mana perdagangan ini bukanlah investasi besar yang saya pikir sangat luas. Kita tidak dapat memiliki sistem internasional yang berdasarkan perdagangan penuh. Perdagangan, investasi, dan aliran keuangan harus berjalan beriringan dan kemudian Anda akan memperoleh produk internasional yang inklusif. Selain itu, Duta Besar Gurjit Singh juga mengatakan tantangan negara-negara Asia dalam menghadapi kedaulatan ekonomi adalah munculnya produk murah yang dapat mengkhawatirkan banyak negara. Bahkan banyak negara yang bergantung pada perdagangan melalui jalur maritim. Oleh karena itu, menurut Gurjit Singh, setiap negara di kawasan harus memiliki komitmen yang sama untuk membuka jalur perdagangan melalui laut.
Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan TNI dan Polri tengah berupaya keras membebaskan dua warga negara Indonesia yang disandra oleh gerakan separatis bersenjata di Papua Nugini. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Selasa 15 September 2015 mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang telah menginstruksikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dan sejumlah pihak lainnya untuk berunding dengan pemerintah Papua Nugini. Terkait barter sandera dengan tahanan organisasi Papua Merdeka, Yusuf Kala menegaskan keinginan tersebut sulit diwujudkan.
Tentang bahwa beliau sudah memerintahkan panglima di sana dan tentu juga aparat yang lain untuk segera bernegosiasi dengan pemerintah Papua New Guinea untuk hal itu. Tentu pasti tidak mungkin kita deal begitu, tidak mungkin itu. Apalagi narkoba kan.
Yusuf Kala menambahkan terkait masalah penyelamatan pihak keamanan Indonesia di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan telah bekerja keras untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sebelumnya dua orang warga negara Indonesia yaitu Sudirman dan Badar disandra kelompok bersenjata di Papua Nugini. Pelaku penyanderaan diketahui bernama Jeffrey Pagawak yang memang sudah masuk daftar pencarian orang kepolisian sejak 2006 dan diduga kuat terlibat dalam insiden Abepura berdarah pada 2012 silam. Pelaku meminta pertukaran sandera dengan dua tahanan Indonesia. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Indonesia menjaring wisatawan dalam pameran terbesar di Rusia yang dikunjungi sekitar 65.000 orang. 21st International Trade Fair for Travel and Tourism Audix Leisure di Moskow tanggal 15 hingga 18 September 2015. Duta Besar RI untuk Rusia, Jauhari Oratmangun mengatakan partisipasi Indonesia dalam pameran Audix Leisure 2015 merupakan bagian dari strategi kreatif untuk memasarkan berbagai destinasi wisata daerah sekitar atau beyond Bali. Penerangan sosial budaya Kedutaan Besar RI Moskow dalam keterangannya kepada Antara London, Rabu mengatakan pemerintah Audix Leisure 2015 diikuti 700 peserta dari Rusia dan 70 negara kawasan Uni Eropa, Amerika Latin, Amerika Serikat, Tiongkok, beberapa negara ex-Uni Soviet, serta ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Thailand, termasuk Indonesia yang menghadirkan dua stand. Partisipasi Indonesia dalam ajang wisata tahunan dengan menampilkan stand Enjoy Jakarta dari tim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dan stand Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Hubungan perdagangan Indonesia-Kazakhstan masih menghadapi berbagai kendala. Sekretaris Pertama Bidang Politik dan Media Massa Kedutaan Besar Kazakhstan di Indonesia, Gamsat G. Kairov, seusai menghadiri Diplomatic Forum Selasa di Jakarta, mengatakan faktor logistik merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Kazakhstan dalam meningkatkan hubungan perdagangannya. Gamsat menambahkan, untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, Indonesia dan Kazakhstan telah membentuk komisi bersama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan.
The first impediment in developing our trade relationship is logistics.
Salah satu tantangan dalam mengembangkan hubungan perdagangan kita adalah logistik, karena jarak Indonesia-Kazakhstan itu cukup jauh. Saat ini kedua negara tengah berupaya untuk menemukan solusi dan rute terbaik. Kami telah membentuk komisi bersama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan pada tahun 2013. Komisi ini membawahi 6 subsektor, yaitu investasi, perdagangan, minyak, dan gas, dan juga lainnya. Komisi ini untuk menemukan solusi terbaik serta cara terbaik dalam meningkatkan perdagangan kami.
Lebih lanjut, Gamsat mengatakan total perdagangan kedua negara pada tahun 2014 lebih dari $25 juta. Gamsat mengatakan angka tersebut masih kecil dibandingkan yang ia harapkan. Dikatakan angka perdagangan kedua negara harusnya lebih besar mengingat Kazakhstan memiliki potensi yang besar. Gamsat menyebutkan Kazakhstan merupakan salah satu negara penghasil gandum dan minyak terbesar. Dikatakan Indonesia juga dapat mengekspor komoditasnya lebih banyak lagi seperti buah-buahan yang tidak terdapat di Kazakhstan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Judul komentar hari ini, Australia memiliki Perdana Menteri baru. Saudara pendengar, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dilengsarkan dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Liberal yang berkuasa. Hal itu terjadi setelah Abbott dikalahkan oleh penantangnya, Malcolm Turnbull, dalam pemungutan suara di internal Partai Liberal hari Senin 14 September. Tony Abbott kalah dengan hasil suara 44 banding 54. Keberhasilan Turnbull menjadi ketua Partai Liberal mengantarkannya ke kursi Perdana Menteri Australia menggantikan Abbott. Drama politik di Australia berlangsung sangat cepat. Menurut BBC, beberapa jam sebelumnya, Turnbull menyatakan ingin menjadi pemimpin partai yang baru. Pertanyaan itu dijawab Abbott dengan mengumumkan pemungutan suara yang diikuti anggota partai yang duduk di parlemen. Dalam parlemen Australia saat ini, siapapun yang memimpin Partai Liberal otomatis menjabat sebagai Perdana Menteri negara tersebut. Partai Liberal merupakan partai paling senior dalam koalisi konservatif. Mengapa Tony Abbott yang baru 2 tahun menjadi Perdana Menteri dapat dilengsarkan dengan mudah? Popularitas Abbott memang semakin menurun beberapa bulan terakhir. Sejak Februari, Abbott mengalami tantangan kepemimpinan setelah pembahasan dan keputusannya menyangkut anggaran menuai kritik dan dipertanyakan. Abbott juga dianggap gagal meningkatkan perekonomian Australia dan tidak mampu menjaga partainya agar tetap solid. Sebaliknya, sebagai Menteri Komunikasi Australia, Malcolm Turnbull cukup populer dan sudah sejak lama dianggap sebagai kandidat penantang yang paling pantas untuk Abbott. Dinamika di Partai Liberal ini mirip dengan apa yang dialami oleh Perdana Menteri dari Partai Buruh, Julia Gillard, yang dijatuhkan oleh Kevin Rudd pada Juni 2013. Sebelumnya digelar pemilu yang dimenangkan Partai Abbott, Partai Liberal. Banyak yang menilai kemenangan Abbott sebagai Perdana Menteri karena faktor keberuntungan. Konflik kepemimpinan yang melanda Partai Buruh antara dua mantan Perdana Menteri, yaitu Kevin Rudd dan Julia Gillard, dinilai menjadi faktor utama mengapa rakyat Australia memilih Abbott. Padahal, tidak pernah populer sebagai politisi. Abbott menjadi Perdana Menteri ketiga yang digulingkan oleh partainya sendiri, setelah Kevin Rudd pada tahun 2010 dan Julia Gillard pada tahun 2013. Politik Australia memang terkenal dengan kebrutalannya, anggota partai tidak segan-segan menjatuhkan pemimpin partainya sendiri atau Perdana Menteri yang dinilai tidak becus. Kini, Malcolm Turnbull menjadi Perdana Menteri kelima Australia dalam 8 tahun terakhir. Instabilitas politik dan konflik kepemimpinan yang membelit partai berkuasa terus membayangi siapapun yang memimpin Australia. Namun kedewasaan para politisnya mampu menjaga keutuhan negeri ini. Abbott sendiri menerima dirinya digantikan oleh Turnbull dan berjanji akan memuluskan jalan proses transisi pemerintahan. Abbott pun berterima kasih karena memiliki kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri. Dia menegaskan bahwa ia tetap mencintai negerinya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 16 September.
Baiklah saudara, kita awali dengan peristiwa Papua Nugini Merdeka. Negara tetangga Indonesia yang terdekat di sebelah timur adalah Papua Nugini yang terletak di Pulau Irian bagian timur. Pada mulanya, Papua Nugini terdiri dari dua bagian, daerah Turiste yaitu Irian Timur Laut dengan ibu kota Salamuas dan daerah teritorium bagian suatu negara federasi yang langsung diperintah oleh pemerintah pusat, yaitu Papua dengan ibu kota Port Moresby. Pada tahun 1945, kedua daerah itu dipersatukan secara administratif, tetapi kedudukannya masing-masing tidak berubah. Papua memperoleh kemerdekaannya dari Australia pada tanggal 16 September 1975 dan kemudian bernama Papua Nugini dengan ibu kota Port Moresby. Kami lanjutkan dengan peristiwa Hari Ozon Sedunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Internasional sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan bumi tersebut. Sementara itu, Indonesia menetapkan komitmen untuk ikut serta secara aktif dalam upaya perlindungan lapisan ozon melalui keputusan Presiden tentang ratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal. Baiklah saudara, kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa jatuhnya pesawat Thailand, 87 orang tewas. Sebuah pesawat milik maskapai penerbangan One to Go Thailand yang bertolak dari Bandar Udara Internasional Don Muang menuju Bandar Udara Internasional Phuket, Thailand, mengalami kecelakaan saat mendarat dalam cuaca hujan di Bandar Udara Internasional Phuket pada tanggal 16 September 2007. Dalam kecelakaan tersebut, sedikitnya 87 dari 123 penumpang tewas. Sementara puluhan lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan penerbangan 269 merupakan kecelakaan pesawat terbesar kedua di Thailand sejak Thai Airways penerbangan 261 mengalami kecelakaan di daerah persawahan pada tahun 1998 yang menewaskan 101 orang. Pilot pesawat adalah warga negara Indonesia mantan pilot Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang ikut tewas dalam kecelakaan tersebut. Para penumpang berasal dari berbagai negara dari Eropa dan Asia. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 September dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Voikirin. Edisi kali ini berjudul BNPB, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan paling sulit dipadamkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan angin yang bertiup ke arah timur laut menyebabkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan mulai menutupi wilayah udara Singapura dan sebagian barat Sarawak, Malaysia pada Jumat lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho seperti dilaporkan Antara Sabtu mengatakan, angin yang mengarah ke timur laut menyebabkan asap dari Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan menutup wilayah Singapura. Sementara asap di Kalimantan Barat menyebabkan bagian barat Sarawak, peninsular Malaysia tertutup asap sedang. Akibatnya, kualitas udara di Singapura pada Jumat pukul 7 sore waktu setempat berada pada level tidak sehat dengan indeks standar polusi PSI 129 hingga 148. Pada hari yang sama, hotspot atau titik api di Sumatera pada 665 titik yang tersebar di Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Sedangkan hotspot di Kalimantan tidak terdeteksi oleh satelit Terra dan Aqua karena area kosong. BNPB menjelaskan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan paling sulit dipadamkan dan mudah meluas, seperti halnya tahun 2014 lalu. Dari satelit terlihat asap tebal di Sumatera Selatan menutup Jambi dan Riau. Jarak pandang di Pekanbaru 700 meter, Rengat dan Pelalawan 200 meter, Dumai 400 meter, Jambi 400 meter hingga 800 meter, dan Kalimantan Selatan kurang dari 500 meter. Kualitas udara di Riau dan Jambi pada level berbahaya sehingga sekolah-sekolah masih diliburkan. Pada hari Sabtu lalu, semua penerbangan juga dibatalkan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sutopo mengatakan upaya pemadaman juga terus dilakukan di semua daerah yang terbakar. Namun pembakaran juga masih terus berlangsung. Hal ini terlihat dari jumlah titik api yang meningkat, khususnya di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sutopo mengatakan mungkin hanya hujan deras yang mampu memadamkan semuanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Abednego Taringan, mengatakan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan yang terjadi tahun ini menjadi puncak bencana kabut asap dari tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, siklus kabut asap terjadi dalam setiap 10 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1998, kemudian tahun 2008. Abednego mengatakan, lebih cepatnya siklus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk situasi lingkungan yang semakin buruk serta dampak perubahan iklim. Menurut Abednego, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan menyikapi bencana yang telah mengakibatkan puluhan juta orang terpapar asap itu dengan serius dan cepat. Abednego menambahkan pemerintah harus total menangani termasuk dari strukturnya seperti soal perizinan dan perlindungan gambut. Menurutnya, pemerintah harus segera meninjau kembali kebijakan yang masih bersikap permisif atas perlindungan lahan gambut. Selain itu, pemerintah harus melihat kerugian yang diderita masyarakat yang terkena bencana kabut asap serta dampaknya terhadap ekosistem. Menurutnya, Abednego, lahan gambut harus benar-benar dilindungi karena sejak tahun 1997, titik api berada di lahan gambut. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, sebanyak 22,6 juta jiwa terpapar asap di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Nah, saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ada 3 perusahaan yang akan ditindak tegas terkait kebakaran hutan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan di Jakarta Rabu mengatakan penyandra warga negara Indonesia di Papua Nugini tidak berkaitan dengan kelompok organisasi Papua Merdeka. Globalisasi peluang untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan bersama. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan peluang dalam perdagangan bebas di era globalisasi. Kerjasama antar negara diharapkan mampu mengatasi jenis perdagangan baru yang dapat membahayakan masyarakat internasional seperti pencucian uang, narkotika, migrasi ilegal, dan sebagainya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan TNI dan Polri tengah berupaya keras membebaskan 2 warga negara Indonesia yang disandra oleh gerakan separatis bersenjata di Papua Nugini. Indonesia menjaring wisatawan dalam pameran terbesar di Rusia yang dikunjungi sekitar 65 ribu orang pada 21st International Trade Fair for Travel and Tourism Odix Leisure di Moskow tanggal 15 hingga 18 September 2015. Hubungan perdagangan Indonesia-Kazakhstan masih menghadapi berbagai kendala. Saudara, sekian sehari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda wisata Balai Kota Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sabtu 12 Agustus lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan wisata Balai Kota Jakarta. Gedung Balai Kota yang sehari-hari digunakan sebagai kantor pemerintahan, kini setiap Sabtu dan Minggu dibuka untuk kunjungan wisata. Dibukanya Balai Kota sebagai tempat wisata umum merupakan wujud terbukanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus mengajak peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di ibu kota. Selain itu, dengan mengunjungi Balai Kota, pengunjung juga dapat mengetahui seluk-beluk pusat pemerintahan DKI Jakarta yang kini dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Balai Kota DKI Jakarta terletak di jantung Kota Jakarta, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Gedung ini bisa dikunjungi kini oleh wisatawan secara gratis setiap akhir pekan, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 17. Untuk kunjungan di area dalam ruangan dan pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat untuk area luar. Masuk ke dalam Balai Kota, petugas memberikan kesempatan wisata bagi pengunjung dengan menerapkan sistem kelompok, yaitu maksimal 30 orang per kelompok yang bisa memasuki ruangan-ruangan di Balai Kota untuk selanjutnya dipandu oleh petugas menikmati wisata Balai Kota. Di dalam ruangan, para pengunjung diharuskan memperhatikan kebersihan lingkungan Balai Kota dengan membuang sampah pada tempatnya. Para pengunjung juga dilarang membawa makanan dan minuman ketika masuk ke dalam ruang Balai Kota demi menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan. Masuk ke dalam gedung Balai Kota, Anda akan diajak berkeliling melihat pendopo atau teras depan, ruang tunggu, ruang foto gubernur, balai rung, dan balai agung. Di balai agung, pengunjung akan ditunjukkan tayangan seputar Jakarta dan konsep Smart City. Sayangnya, tidak semua ruangan di gedung ini bisa Anda kunjungi. Ruang kerja gubernur, kantor Blok G dan Blok H, yakni gedung DPRD DKI, sengaja tidak dibuka karena banyak dokumen berharga di sana. Sedangkan di luar ruangan, pengunjung bisa menikmati aneka kuliner dan ada juga pertunjukan musik. Selain itu, para pengunjung dapat membeli berbagai jenis buah tangan dan kerajinan khas Jakarta di stan milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah DKI Jakarta yang terletak di Gedung Blok G Balai Kota. Semua transaksi jual-beli di sini menggunakan non-tunai alias voucher. Pendengar, Gedung Balai Kota Jakarta merupakan bangunan bersejarah. Dibangun pada abad ke-19 dengan gaya Tuscan. Gedung ini semula digunakan sebagai tempat kediaman Burgemeester atau wali kota. Selain itu juga digunakan sebagai kantor penyelenggaraan pemerintahan kota Jakarta. Baru kemudian menjadi kantor balai kota sepenuhnya setelah rumah kediaman resmi wali kota dibuatkan di Jalan Suropati nomor 7 Jakarta Pusat. Gedung ini kemudian berkali-kali mengalami perluasan dan pembangunan gedung baru. Gedung Balai Kota pun dilengkapi 60 buah CCTV, metal detektor, serta 40 petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Balai Kota Jakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Saudara pendengar, Hari Pelindungan Lapisan Ozon Sedunia atau Hari Ozon Internasional diperingati setiap tanggal 16 September. Penetapan tanggal tersebut disesuaikan dengan tanggal penanda tanganan Protokol Montreal pada 16 September 1987. Maksud dari penetapan peringatan ini untuk sian masyarakat internasional tentang lapisan perisai bumi tersebut. Terkait Hari Ozon Internasional, Warna-Warni kali ini bertemakan membangun budaya ozon. Setiap tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Ozon Internasional, semua bangsa di dunia diajak untuk terus peduli terhadap lingkungan hidupnya, terutama kepedulian terhadap fenomena makin menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Hal itu merupakan ancaman bagi bangsa yang ada di bumi. Jika tidak segera menanggulangi masalah tersebut, masyarakat agaknya kini mengalami krisis budaya ramah lingkungan, sehingga beberapa potensi bencana ekologi semakin meningkat. Tema Hari Ozon Internasional tahun ini adalah membangun kesadaran masyarakat dalam perlindungan lapisan ozon dengan tujuan agar masyarakat memahami pentingnya lapisan ozon di stratosfer, yakni ozon yang berjarak 50 km dari puncak lapisan troposfer atau sekitar 66 km di atas permukaan bumi dalam menjaga kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Saudara pendengar, 28 tahun sudah Protokol Montreal ditandatangani, namun laju kerusakan lapisan ozon terus menanjak, pengaruh efek rumah kaca makin besar dan dampak perubahan iklim global serta pemanasan global telah dirasakan. Setiap saat media menyuguhkan berita tentang bencana alam ataupun bencana lingkungan yang kian mengglobal, semua bencana yang terjadi makin menyadarkan bahwa bumi ini telah rentah. melalui Hari Ozon dan juga peringatan hari lain yang menyangkut lingkungan hidup seperti Hari Bumi, Hari Air, Hari Meteorologi, dan Hari Lingkungan Hidup sendiri, Anda semua diajak untuk lebih berperilaku ramah bijak terhadap lingkungan agar kelestariannya terjaga lebih lama lagi. Demikian juga dengan penetapan tema Hari Ozon Internasional tahun ini yang terkait dengan upaya perlindungan terhadap lapisan ozon di muka bumi melalui pengawasan produksi dan konsumsi bahan perusak ozon, BPO. Terkait dengan upaya perlindungan lapisan ozon internasional, Indonesia telah menetapkan komitmennya melalui Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1992 tentang ratifikasi konvensi Wina dan protokol Montreal. Oleh karena itu, Anda dapat berpartisipasi aktif dalam menanggulangi persoalan menipisnya lapisan ozon antara lain dengan menjaga konsumen yang ramah ozon dengan selalu membeli produk misalnya aerosol dalam kaleng, lemari es, pemadam kebakaran, dan lain-lain yang berlabel Ozone Friendly atau Free CFC. Label tersebut menunjukkan bahwa produk-produk tersebut tidak mengandung BPO seperti CFC atau halon. Jika Anda seorang petani, jadilah petani yang ramah ozon dengan mengganti bahan pestisida yang merusak ozon dengan bahan yang efektif dan aman. Menjadi warga yang ramah ozon dengan memperbanyak membaca dan mempelajari lebih jauh tentang dampak penipisan lapisan ozon terhadap manusia, binatang, dan lingkungan, juga strategi dan kebijaksanaan nasional untuk mengimplementasikan protokol Montreal dan cara penghapusan BPO di negara ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah acara Warna-Warni kali ini dengan topik membangun budaya ramah ozon. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada. Dan edisi hari ini, Voice of Indonesia memperkenalkan sebuah grup band asal kota Bekasi, Jawa Barat bernama Arlodia Band. Industri musik tanah air kembali kedatangan band yang turut meramaikan melodi musik Indonesia. Arlodia Band. Arlodia yang terdiri dari Nina vokal, Dikdo keyboard, Brian drum, Patih gitar, Bobby rhythm, dan Musel bass merilis single Sebatas Mimpi. Begitu juga dengan 9 lagu lain yang terkemas dalam album perdana bertajuk Isi Hati. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah terlebih dulu satu lagu hitsnya Sebatas Mimpi.
Hariku tanpa terobati masih mengharapkanmu untuk kembali lagi. Ku coba menerima walau berat ku rasa.
Ada satu hal yang menjadi pusat perhatian dari sosok sang vokalis. Banyak yang setuju bahwa karakter vokal yang dimiliki Nina sangat mirip dengan hitmaker ternama, Dewick. Bermodalkan pita suara yang tebal dan berat, Nina seringkali mendapat komentar soal suaranya yang mirip dengan Dewick. Terlahir di sebuah kota di Bandar Lampung pada 18 Maret 1985. Sejak kecil, memang Nina senang bernyanyi dan sering mengikuti perlombaan menyanyi tingkat sekolah. Kemudian, setelah lulus kuliah, Nina sempat bekerja di beberapa perusahaan ternama di ibu kota, Jakarta. Tapi, karena hobi bernyanyi, Nina pun memutuskan untuk serius di bidang ini. Sempat masuk ke sebuah manajemen artis dan ikut acara reality show dan figuran sinetron. Sampai akhirnya, Nina memutuskan untuk fokus di dunia tarik suara. Nina mengawali karirnya dengan menyanyi solo dan kemudian menghasilkan sebuah mini album Nina and Friends yang berisi 3 lagu di dalamnya, yaitu Jual Mahal, Aku Tak Bisa, dan Walau Sebentar. Seiring berjalannya waktu, Nina bertemu dengan beberapa teman musisi yang pada akhirnya mereka sepakat untuk membentuk sebuah band yang dinamai Arlodia dan diambil dari bahasa Latin yang berarti keberuntungan. Sesuai dengan harapannya, semoga Arlodia membawa berkah keberuntungan bagi semuanya. Pendengar Voice of Indonesia, dengarkanlah Tanda Merah dari Arlodia Band.
Tak ingin ku rasakan lagi sesakit yang lelahkan hatiku. Tak ingin ku jadikan semua sesakit ini membuatku luka. Saat tersakiti kisah cinta ini, kau lukai sesuka hatimu. Thank you. aku pergi darimu.
Dengan mengemas 9 lagu pada album perdana mereka yang bertajuk Isi Hati, Arlodia telah melewati beragam kegiatan berupa tur ke beberapa kota, opening band performance, serta kerap diundang di acara-acara kampanye musik. Arlodia yakin dengan berbekal musikalitas yang kompetitif serta naungan manajemen yang memiliki jam terbang tinggi akan membawa para personilnya ke jenjang yang lebih baik lagi. Terlebih, pembuktian eksistensi mereka akan terus berlanjut seperti yang menjadi harapan pihak manajemen maupun label yang menaunginya. Dalam meraih jenjang popularitas, berbekal dari filosofi nama Arlodia tersebut, menurut Nina, tak sekedar meramaikan musik rock di belantika musik Indonesia. Keinginannya adalah agar Arlodia Band menjadi band legendaris yang dibuktikan melalui karya-karya musik mereka. Memainkannya terus agar karya mereka disukai. Bisa dinikmati oleh para pecinta musik rock dari waktu ke waktu. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum berpisah, dengarkanlah terlebih dahulu lagu dari Arlodia Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.